Sheria ya Mungu nukta org kiambatisho tano. Sabato na siku ya kwenda kanisani mambo mawili tofauti. Siku gani inapaswa kwenda kanisani? Hakuna amri ya siku maalumu ya kuabudu. Tunaanza somo hili kwa kuelezea jambo moja kwa uwazi. Hakuna amri yoyote kutoka kwa Mungu inayoeleza ni siku gani Mkristo anapaswa kwenda kanisani, lakini kuna amri inayotaja siku gani anapaswa kupumzika. Mkristo anaweza kuwa Mpentekoste, Mbatisti, Mkatoliki, Presbiteri, au dhehebu lingine lolote, akihudhuria ibada na masomo ya Biblia Jumapili au siku nyingine yoyote. Lakini hilo halimondolei wajibu wa kupumzika katika siku iliyoagizwa na Mungu, siku ya saba. Kuabudu kunaweza kufanyika siku yoyote. Mungu hakuwahi kuagiza ni siku gani watoto wake wanapaswa kumwabudu hapa duniani. Si Jumamosi, si Jumapili, si Jumatatu, Jumanne na kadhalika. Siku yoyote ambayo Mkristo anataka kumwabudu Mungu kwa maombi, sifa na masomo ya Biblia, anaweza kufanya hivyo akiwa peke yake na familia au katika kundi. Siku anayokusanyika na ndugu zake kumwabudu Mungu haina uhusiano wowote na amri ya nne, na wala haihusiani na amri nyingine yoyote iliyotolewa na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amri ya siku ya saba, kupumzika si kuabudu, ndilo lengo. Kama Mungu alitaka watoto wake waende katika hema ya kukutania, hekalu au kanisani siku ya Sabato au Jumapili, bila shaka angeleza jambo hili muhimu katika amri hiyo. Lakini kama tutakavyoona hapa chini, jambo hili halikutokea kamwe. Amri inasema tu kwamba hatupaswi kufanya kazi au kumlazimisha yeyote, hata wanyama, kufanya kazi siku ambayo Mungu Bwana aliitakasa. Kwa nini Mungu aliweka kando siku ya saba? Mungu anataja Sabato kama siku takatifu, iliyojitenga, iliyowekwa wakfu katika sehemu nyingi za maandiko matakatifu, akianzia na wiki ya uumbaji. Mungu akaikamilisha kazi yake siku ya saba, akaacha Shabbat, kazi yake yote aliyokuwa akifanya. Mungu akaibariki siku ya saba, akaifanya takatifu, kadosh, kwa sababu siku hiyo alipumzika kutoka kazi yake yote ya uumbaji aliyoifanya. Mwanzo 2:2-3. Katika kutaja Sabato kwa mara ya kwanza, Mungu anaweka msingi wa amri ambayo baadaye atatupatia kwa maelezo zaidi, ambayo ni 1. Muumbaji alitenga siku hii kutoka kwa siku sita zilizotangulia, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na kadhalika. 2. Alipumzika siku hii. Tunajua bila shaka kwamba muumbaji hahitaji kupumzika, kwa kuwa Mungu ni roho. Yohana 4:24. Hata hivyo, alitumia lugha ya kibinadamu inayojulikana katika teolojia kama anthropomorphismu, ili kutufanya tuelewe kile anachotaka watoto wake duniani wafanye siku ya saba, kupumzika, kwa Kiebrania Shabbat, Sabato na dhambi. Ukweli kwamba utakaso au utenganisho wa siku ya saba kutoka kwa siku zingine ulitokea mapema sana katika historia ya wanadamu ni wa muhimu, kwa sababu unaonyesha wazi kuwa tamaa ya muumba kwetu kupumzika hasa siku hii haihusiani na dhambi, kwani dhambi bado haikuwepo duniani. Hili linaashiria kwamba mbinguni na katika dunia mpya tutaendelea kupumzika siku ya saba, Sabato na Uyahudi. Pia tunatambua kuwa hii si desturi ya Uyahudi, kwani Abrahamu, aliyeleta kizazi cha Wayahudi, hakuonekana hadi karne nyingi baadaye. Badala yake ni suala la kuwaonyesha watoto wake wa kweli duniani tabia yake katika siku hii, ili tuweze kumuiga Baba yetu kama Yesu alivyofanya. Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kufanya neno lolote kwa nafsi yake ila lile aliloliona Baba akifanya, kwa kuwa lolote afanyalo yeye, mwana naye hufanya vivyo hivyo. Yohana 5:19. Siku ya saba katika mwanzo. Hii ni rejeo katika mwanzo, inayoonyesha kwa uwazi kabisa kuwa muumba alitenga siku ya saba kutoka kwa zingine zote, na kwamba hii ni siku ya kupumzika. Hadi kufikia hatua hii katika Biblia, Bwana hakuwa ameeleza kwa kina kile ambacho mwanadamu aliumbwa siku moja kabla alipaswa kufanya siku ya saba. Ni pale tu watu waliochaguliwa walipoanza safari yao kuelekea nchi ya ahadi, ndipo Mungu aliwapa maelekezo ya kina kuhusu siku ya saba. Baada ya miaka 400 ya kuishi kama watumwa katika nchi ya kipagani, watu wa Mungu walihitaji ufafanuzi kuhusu siku ya saba. Hili ndilo Mungu mwenyewe aliandika kwenye kibao cha mawe, ili kila mtu aelewe kuwa ni Mungu na si mwanadamu aliyetoa maagizo haya. Amri ya nne kamili. Hebu tuangalie kile ambacho Mungu aliandika kuhusu siku ya saba kwa ukamilifu wake. Ikumbuke siku ya Sabato, Shabbat, ili kuitakasa, Kadesh. Siku sita fanya kazi, ukamilishe shughuli zako zote mlara, lakini siku ya saba umashivii, ni pumziko kwa Bwana Mungu wako. Katika hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwanao, wala binti yako, wala mtumishi wako wa kiume, wala mtumishi wako wa kike, wala mnyama wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa maana katika siku sita Bwana aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo ndani yake, akapumzika siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato, akaifanya takatifu. Kutoka 20:8 hadi 11. Kwa nini amri inaanza na kitenzi ikumbuke? Ukweli kwamba Mungu anaanza amri hii kwa kitenzi ikumbuke, Zakar, unaonyesha wazi kuwa kupumzika siku ya saba halikuwa jambo jipya kwa watu wake. Kutokana na hali yao ya utumwa Misri, hawakuweza kuitunza mara kwa mara au kwa njia sahihi. Pia, angalia kuwa hii ni amri iliyofafanuliwa zaidi kati ya zile 10 walizopewa watu wa Mungu, ikichukua karibu theluthi moja ya mistari yote ya Biblia inayohusu amri hizo. Tungeweza kujadili kwa kina kifungu hiki cha Kutoka, lakini lengo la somo hili ni kuonyesha kuwa Bwana hakutaja chochote katika amri ya 4 kuhusu kumwabudu Mungu, kukusanyika mahali pa pamoja ili kuimba, kuomba au kusoma Biblia. Kile alichoangazia ni kwamba tunapaswa kukumbuka kuwa ni siku hii, siku ya saba, ambayo aliitakasa na kuiweka kando kama siku ya kupumzika. Amri ya Mungu ya kupumzika siku ya saba ni ya muhimu kiasi gani? Amri ya Mungu ya kupumzika siku ya saba ni ya muhimu kiasi kwamba aliipanua amri hii ili kujumuisha wageni wetu, wasio wa Israeli, wafanyakazi wetu, watumishi, na hata wanyama, akifanya iwe wazi kabisa kuwa hakuna kazi yoyote ya kidunia inayoruhusiwa siku hii. Kazi ya Mungu, mahitaji ya msingi na matendo ya wema siku ya Sabato. Alipokuwa kati yetu, Yesu alifanua wazi kuwa matendo yanayohusiana na kazi ya Mungu duniani, Yohana 5:17, mahitaji ya msingi ya binadamu kama kula, Mathayo 12:1, na matendo ya wema kwa wengine, Yohana 7:23, yanaweza na yanapaswa kufanywa siku ya saba bila kuvunja amri ya 4 kupumzika na kufurahia Mungu. Siku ya saba mtoto wa Mungu hupumzika kutoka katika kazi yake, hivyo akimwiga Baba yake aliye mbinguni. Pia humwabudu Mungu na kufurahia sheria yake, si tu siku ya saba bali kila siku ya juma. Mtoto wa Mungu hupenda na hufurahia kutii yote ambayo Baba yake amemfundisha. Heri mtu asiyekwenda katika shauri la waovu, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, nayo huitafakari mchana na usiku. Zaburi 1:1-2, tazama pia. Zaburi 48, Zaburi 112:1, Zaburi 119:11, Zaburi 119:35. Zaburi 119:48, Zaburi 119:72, Zaburi 119:92, Ayubu 23:12, Yeremia 15:16, Luka 2:37, Yohana 1:5-3, ahadi katika Isaya 58:13-14. Mungu alimtumia nabii Isaya kama msemaji wake kutoa mojawapo ya ahadi nzuri zaidi katika Biblia kwa wale wanaomtii kwa kuitunza Sabato kama siku ya pumziko. Ikiwa utazuia mguu wako ili usikanyage Sabato, usifanye mapenzi yako mwenyewe katika siku yangu takatifu, ukiita Sabato furaha, siku takatifu na tukufu ya Bwana, na ukamheshimu, usifuate njia zako mwenyewe wala kutafuta mapenzi yako mwenyewe, wala kusema maneno yasiyo na maana, ndipo utakapofurahia Bwana, nami nitakupandisha mahali pa juu pa nchi, nami nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena. Isaya 58:13-14. Baraka za Sabato zinawafaa pia watu wa mataifa. Ahadi maalum ya baraka zinazohusiana na siku ya saba imetolewa kwa wale wanaotafuta baraka za Mungu. Kwa nabii huyo huyo, Bwana alienda mbali zaidi, akieleza wazi kuwa baraka za Sabato hazihusiani tu na Wayahudi. Na kwa wale wa watu wa mataifa, fikar, wanaojiunga na Bwana ili wamtumikie, kumpenda jina la Bwana, na kuwa watumishi wake, kwa wote wanaoishika Sabato bila kuinajisi, na kushika agano langu, nitawaleta katika mlima wangu mtakatifu, nami nitawafurahisha ndani ya nyumba yangu ya maombi. Sadaka zao za kuteketezwa na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu yangu. Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi kwa mataifa yote. Isaya 56:6-Jumamosi na shughuli za kanisa. Mkristo mtiifu, awe Myahudi wa kimesia au mtu wa mataifa, hupumzika siku ya saba kwa sababu hii, na si nyingine. Ndiyo siku Bwana aliyomwagiza apumzike. Ikiwa unataka kushirikiana na Mungu wako katika kundi, au kumwabudu Mungu pamoja na ndugu zako katika Kristo, unaweza kufanya hivyo wakati wowote inapopatikana fursa, jambo ambalo mara nyingi hutokea Jumapili na pia Jumatano au Alhamisi, wakati makanisa mengi huandaa ibada za maombi, mafundisho, uponyaji na huduma zingine. Wayahudi katika kipindi cha Biblia, na hata Wayahudi wa Kiorthodoksi wa leo huhudhuria masinagogi siku ya Jumamosi kwa sababu ni rahisi zaidi, kwani hawafanyi kazi siku hii wakitii amri ya nne, Yesu na Sabato. Yesu mwenyewe alihudhuria hekalu siku ya Jumamosi mara kwa mara, lakini hakuna mahali alipoashiria kwamba alikwenda hekaluni siku ya saba, kwa sababu hiyo ilikuwa sehemu ya amri ya nne. Kwa sababu sio. Yesu alifanya kazi ya wokovu siku ya Sabato. Yesu alikuwa na shughuli siku zote saba za juma katika kutimiza kazi ya Baba yake. Chakula changu, Yesu akasema, ni kufanya mapenzi ya yeye aliyenituma na kuitimiza kazi yake. Yohana 4:34, na pia, lakini Yesu akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami pia ninafanya kazi. Yohana 5:17. Siku ya Sabato, mara nyingi alikuta idadi kubwa ya watu hekaluni waliokuwa na uhitaji wa kusikia ujumbe wa ufalme. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Luka 4:16. Mafundisho ya Yesu kupitia maneno na mfano. Mwanafunzi wa kweli wa Kristo hupanga maisha yake kufuata mfano wake katika kila jambo. Yesu alionyesha wazi kuwa ikiwa tunampenda, tutakuwa watiifu kwa Baba na kwa Mwana. Hili si sharti kwa watu dhaifu, bali kwa wale ambao macho yao yameelekezwa katika ufalme wa Mungu na wako tayari kufanya lolote ili kupata uzima wa milele, hata kama hilo litasababisha upinzani kutoka kwa marafiki, kanisa na familia. Amri kuhusu nywele na ndevu, zitzit, tohara, Sabato na vyakula vilivyokatazwa inapuuziwa na karibu Ukristo wote, na wale wanaokataa kufuata mkondo wa wengi hakika watakumbana na mateso, kama Yesu alivyotuonya. Utii kwa Mungu unahitaji ujasiri, lakini thawabu yake ni uzima wa milele. Fululizo huu na tafiti zingine nyingi kuhusu sheria ya Mungu zinapatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.